батқан, қалды ғой бекенізде, қиыш байғыз қарашқан, антың